habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2021 waa shan waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogan internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan amniga galmudug
arrimaha amnigana aad baa kasoo qaybgalayaashii shirku ay uga doodeen fikro fiican ay uga soo gudbiyeen taas oo ay ka mid ahayd guud ahaan amniga marka lasoo hayo inaynan ahayn ciidamo ishor fadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldembiyeedkan samaynaya saa darteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligence.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dastuurka soomaaliya.
Heerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurkaasaa wakiilka ah, waan ilaalinayaa, wakiilna waa ka yahay wax ka soo saar karaa arintan. Marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga haddii uu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast dastuurka ha badbaadiyo.
qodobadaasi warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
waxaa maanta oo salaasa gobolka joorjiya dib loogu tartami doonaa laba kursi oo aqalka sanadka, kuwaasoo go'aamin doonaa xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga kooga majaraha u qaban doona ama hogaamin doona aqalka sanadka ee dalka maraykanka. senator david bredo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waajahaya jonasof oo ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana ah soo saaray barnaamijyada dokumentariga ee telefishinada ka baxa, halka kelly lovler oo iyaduna jamhuuri ah kana mid ah xubnaha hantida haysata amaba qaniga ah ee sharci dejinta ay waajahayso rafael warnock oo isaguna ah baadari. ray ururin la sameeyey ka hor doorashada ayaa muujinaysa in labada musharax ee dimuqraadigu ay in yar ka horreeyaan musharaxiinta la tartamaya, arrintan oo lagama maarmaana ka dhigtay kadib markii afartooda midkoodna uu aqlabiyad heli waayey tartankii koowaad ee dhex maray codayntii dhacday bishii noofambar ee aynu soo dhaafnay. amiirka dalka qatar ayaa maanta gaadhay dalka sacuudi arabiya si uga qayb galo shirka hogaamiyaasha gacanka, arrintan oo timi markii sacuudi arabiya ay shaacisay inay qaaday xayiraadihii muddada sannadaha saarnay dalka qatar. laxal sugaa sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan ayaa ku gacan qaaday sheekh tamiim bin xamed altani garoonka diyaaradaha ee magaalada dalkaasi sacuudi arabiya ku taalla ee alcula. labada dhinac ayaa la filayaa inay saxeexdaan heshiis ay ku furayaan xuduudaha hawada sare ee dhulka iyo weliba badda inta ay ku guda jiraan shirkan golaha iskaashiga khaliijka oo uu hogaamin doono boqor salmaanka dalka sacuudi arabiya. ismaandhaaf diblomaasiyadeed ayaa sannadkii 2017 ka dhex bilaabmay markii dalalka sacuudi arabiya, isudanka imaaraadka carabta, baxrayn iyo weliba masar uu adkaaday xiriirka diblomaasiyadeed, ganacsi iyo weliba socdaale ay la lahaayeen qatar, iyadoo 40 dal ay qatar ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada, taasoo qatarna ay dhinaceeda iska leexisay amaba ay beenisay. dalka britain ayaa maanta oo salaasaa galay bandow kale oo adag xilluu si degdega u kordhayo kiisaska covid 19 ee lala xidhiidhinaya fayraska cusub. ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo arrintana fiidnimadii isniintii ku shaaciyay khudbadu telefishinka bulshada u mariyey ayaa sheegay in xilligaasi uu hadlayay cusbitaalada uu saaran yahay culays badan oo kaga yimi covid 19 marka loo eego guud ahaana waqtiyadii hore xanuunkan. england oo keliya ayaa tirada bukaanada covid 19 ee cusbitaaladu ay kordheen 3 jibaar toddobaadkii hore, iyagoo gaadhay ilaa iyo 72,000, tiradaasoo ah in 40% ay ka sarreysa sare uu kicii u sameeyey xanuunkana bishii abril. sidoo kalena 29-kii bishii diisembar ayaa iyana in ka badan 80,000 qof laga helay xanuunka covid 19 guud ahaanba boqortooyada, taasoo iyaduna ahayd tiro cusub. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay raadinaysa xal diblomaasiyadeed oo ay iiraan kala samaysa markab watay calanka kuuriyada koonfureed oo ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan isniintii ay ka qabteen marinka hormuus. wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap ayaa sheegtay in ay ku ogaatay sarkaale aan la magac dhabin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda in koh kyung sok oo ah madaxa waaxda arrimaha dibadda ee arrimaha afrika iyo bariga dhexe uu salaasada maanta magaalada sool kula kulmay safiirka iiraan saciid badmaaje shabsistari. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna sheegtay in koox diblomaasiyiin ah ay ku wajahan yihiin iiraan si ay wadaxaajood uga galaan sidiinta markabkan oo lagu magacaabo MT Hong Kong iyo 20 shaqaale ah oo la socda, kuwaasoo isugu jira 5 u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 11 u dhashay Myanmar, 2 Indonesiyaan, iyo weliba 2 u dhashay dalka Vietnam. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi aan dib idiin ku celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan oo qaybaha kale idaacadda halkaasi inooga sii anbaqaada.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. kulan looga hadlayay amniga magaalada Gaalkacyo ayay yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug, maamulka degmada, iyo saraakiisha ciidanka. Waa kulan ka mid ah kulamo xiriir ah oo dhacayay tan iyo intii dhowaan uu ka dhacay magaalada Qarax ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka. kulankaasi kadib ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq waxaa uu wareysi la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Maxamed Jaamac Waayeel.
marka ay noqoto dhinaca amniga, waxaa socday howlgallo dad badan lagu qabtay kadib qaraxiis Gaalkacyo ka dhacay. marka maxaa la iska yiri
runtii? arrintaas kamid bay ahayd arrimaha laga hadlayay markaan u eegno arrimaha amniga. arrimaha amnigana aad baa kasoo qaybgalayaashii shirku ay uga doodeen fikro fiican ay uga soo gudbiyeen, taas oo ay kamid ahayd guud ahaan amniga marka lasoo hayo inaynan ahayn ciidamo is-hor fadhiya ee ay yihiin dad qarsoon oo bulshada ku dhex jira waxa faldembiyeedkan sameynaya, saa darteedna in loo baahan yahay ciidamo intelligency ama ciidamada dharka cadqaba oo xuuraan fiican ka keena dadka dhibka ka dhexsanaya bulshada dhexdeeda. sidoo kaleeto waxaa aada looga hadlay howlgalladii ballaarnaa oo ciidamadu ay sameeyeen kadib argagixisadu falkii ay ku sameeyeen saraakiishii ciidamada iyo shacabka Gaalkacyo, taas oo meelo badan oo magaalada Gaalkacyo ka mid ah lagu sameeyey howlgalladaas, dad badanna lagu soo qabqabtay. dadkaasna wixii markaas ay aan wax shakiyo ku jirina waa la sii daayay, kuwa weli baartaanku ay ku socdaanna way jireen.
ma jirtaa ilaa iyo hadda wax cadeyma ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo lamaha ammaanka galmudug ay la wadaagi karaan bulshada?
runtii inta badan anaga ka wasaarad ahaan shaqada waxaa noo qaabilsan, galmudug ahaan waxaa noo qaabilsan wasaaradda amniga iyo hay-adaheeda amniga, waana filayaa inay hayaan hadda cadeymo badan. haddaan kasoo qaadno horaanta bishii December, saraakiil baa waxaa lagu laayay inta u dhaxaysa degmada Gurceel iyo degmada Balamale dhexdooda. saraakiishaas oo la tuhunsanaa inay si abaabulan dilkooda ay ka dambeeyeen wararka aan hayno waxa weeye hay-adaha amnigu ama ciidamada xoogga dalku inay gacanta ku dhigeen in ku dhow 12 qof oo intooda badano ay ka mid yihiin dadkii falkaas geystay. arrintaasna waxay keentay runtii xasilooni badan iyo in shacabigu ay aad iyo aada ugu guuxeen in dadkii dambiilayaasha ahaa ama ka dambeeyay falalkaas gacanta lagu soo dhigo. waxayna taas u keentay xasilooni ballaaran guud ahaan galmudug iyo dadku inay dowladdooda ay ku kalsoonaadaan. sidoo kale halkan Gaalkacyo weli operationkaas waa socdaa, waxaa socda kala saarkii, waxaa jira weli muxuu ahaa sidii meelaha lagu tuhunsan yahay dadkii falkan ka dambeeyey qayb looga qaadan lahaa. waxaa kaloo jira in la ballaarinayo oo deegaamada mudug oo dhan lagu sii ballaarinayo ciidamada amniga si looga hortago wadooyinka iyo dariiqooyinka ay argagixisadu u soo maraan gobolka.
kulankii maanta waxaa lagu soo hadal qaaday dakhli aruurinta dowladda hoose, wasaaradda maaliyadda, degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug. marka ay noqoto dhaqaalaha, muhiimadda ay u leedahay dadka iyo deegaankuba in dhaqaale la qaado oo door ka qaadan kara dhinaca amniga maxay tahay?
waxaa xaqiiqa ah haddii aan galmudug aynan xoogga saarin inay aruursato dakhligeeda, inaynan meel la gaari karaynin, heer galmudug ha noqoto ama degmooyinka ha noqdeen ama gobolada ha noqdeen, muhiimadda waxa weeye dadku inay isu diyaariyaan siday dakhligooda u aruursan lahaayeen si markaas howlaha horyaala loogu fuliyo. anagoo taas haddaba ka duuleyna qodobadii aan maanta ka hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa in si buuxda golaha deegaanku ay u hantaan dakhligii, sidii loo socon lahaa canshuurihii, sidii wasaaradda maaliyadda gacan loogu siin lahaa howlaha ay u xilsaaran tahay ee canshuuraha iyo taqshida canshuuraha sidii loo arun lahaa. sidoo kalena dowladaha hoose iyagu canshuurihii gaarka u ahaa ay u aruurin lahaayeen, taasoo keenaysa markaas hanaanka shaqooyinkii ama heer deegaan ha noqdo ama heer state ha noqdee in ay mid kasta meesheedii looga baahno ay kasoo baxdo. Sidaa darteed waxaan ku heshiinay golaha deegaanka iyo dhammaan salaadiinta iyo kasoo qabagalayaashii in loo istaago sidii loo soo aruurin lahaa dakhli ku filan hawsha ku aadan cadaalad.
Ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka dowlad goboleedka Galmudug waxay waday dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka. Halkee wax idiin marayaan? Marka ay noqoto dhismihii golaha deegaanka, waxaad ku guuleysteen magaalada Gaalkacyo, degmooyinkii kale ee aad horay u ballanqaadeen inaad gaaraysaan, xaggee wax idin kaga marayaan?
Sidaad ogtahay cabdiwaaxidow, dowladda Galmudug waxay muddoba ku mashquulsanayd 7 bilood 8 bilood u dambeysay waxay ku mashquulsanayd sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Marka golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuba inta badan waxay si aad ah ugu mashquulsanaayeen arrimaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah howlo ballaaran oo dhex yaalay. Sidoo kale annagu runtii Gaalkacyo meelaha noogu muhiimsan bay ahayd dhisideeda golaha deegaanka, waa ku guuleysanay Ilaahay mahadiis. Sidoo kale degmooyinka kale 80% waan dhammaynay shaqooyinkeedii. Degmo kastana hadda waxay maraysaa hanaankii qaybsiga ama hanaankii dadka deegaankaas degan ay u qaybsan lahaayeen golaha. Laakiin wixii ka horreysay oo wacyigelin ahaa iyo dadka kala dhicintiisii iyo xukunkan maamulkan sidii hoos loogu dadejin lahaa, dhammaantood way dhammaadeen. Qorshahanaguna waxa weeye inaan soo gabagabayno ilaa bisha February dhammaantood degmooyinka hadda noo harsan inaanu golihii deegaanka wada samayno.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Maxamed Jaamac Waayeel oo u waramayay wariyaha VOA ee Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
wasaaradda caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ugu baaqday dadweynaha inay muujiyaan taxadar ayna raacaan talooyinka caafimaadka ee la bixiyey iyadoo laga cabsi qabo laba kacdeynta xanuunka coronavirus. wariyaha V O A jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa xaladda xanuunka ka wareystay wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida dr yuusuf maxamed cali.
xanuunkan coronaviruska loo yaqaano ama covid 19 ka cusub wadanka shiinaha ayuu kasoo bilaabmay, daafaha adduunka oo ku dhan u wada gaadhay, bulshadu saameeyey ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeena Ethiopia, gaar ahaan deegaankeena Soomaalida, taas oy dad badan positive ay ku noqdeen ilaa 1,664 qof laga helay cudurkii coronaviruska. baadhitaanka guud ee sameynay ilaa 37,000 oo qof ayay noqonaysaa. dhimashada taas aanu helnay waa 35 qof, taas laakiin kama dhignaanayso intaa ku dhaata u nafweyday, waayo tabartaan ku gaadhayno meelaha baadiyaha ama meelaha fogfog ba hadda deegaankeena kullibaad wada ogtiin. meeshaan ku baadhaynayna waxay ahayd waa halkan jigjigo quraata qolkataas, maadaama ay goldoloraha ay jiraan waxaan aaminsannahay inay intaa ka badan karaan dadka naftooda u waayay iyo dadka helayba ama u qabtayba qolkataas. waa dhinaca caafimaad ahaan, waayo qolkaan u aragno dhibaato badan ayuu sektorka caafimaadka gaar ahaan uu soo keenay. xarumaha caafimaadku tusaale ahaan badankood ay dadku ka cabsadeen ayna isticmaaleen cudurradii kala duwan, hadday noqoto dhiigkar, hadday noqoto sokor, hadday noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii isticmaalayeen in hoos u dhacay isticmaalka adeegyada aasaasiga ee kala duwanaa. xirfadlayaashii caafimaadka oo badankood dhinaca covid aan horeys aan saarnay, maamuladii heerarka kala duwanaa, xanuunadii kale ama programyadii kale inta layska daayay culays kala saarayo dhinaca covid, dhinaca dhaqaale ahaan hadee midaad naga sheekeyn karaya maaha inay xuduudaha la wada xidhay, dhaqdhaqaaqii aad buu yaraaday, taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeega maalinle kasoo saaran jirtay, ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yaryar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto, taasoo saameyn badan uu ku keenay iskuulladii oo la xidhay, taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychological ee ardayda ha noqoto. meelo qaarkoodna waxaa jiray school feeding program baa jiray, taas oo ardaydii cuntada helis jirtay xitaa ayna helin, nafaqadaradana kor usii qaadlay. kolka taas waa dhibaatooyin dhinaca dhaqaale, dhinaca siyaasadeed hadday noqoto, iyo dhinaca caafimaad ahaanba guud ahaan saameyn lagala kulmay ka deegaan ahaan. laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa la isku dayay in laga gudbo taas, isagoo si looga cabsanayo una dhibaato keenin inaanu ka gudubnay, laakiin imikana laga cabsanayo dib u soo laba kacniyay wadamo qaarkood laga sheegayo in uu virus cusub uu sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalad loo yaqaano.
Waxaa gudana wasiir adigu aad mahadsan. Dabcan waxaa jiray mashaariic afar badan oo xafiiska sanadkii hore laga xadhigay gobolada deegaanka u badan isbitaallo, bal isbitaaladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda sida yihiin.
Kolley waa aduu lix hospitaal baxay dhismoog wuxuu socday, laba hospitaal dhismoog olmos way dhammaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen, Gaashaam iyo Raaso. Afar hospitaalna aduu laba hospitaal 90% iyo wax ka sarreeya ayay socdaan, Shinil iyo Garbo. Wardheer hospitaal 90% uu socdo dhismihiisu maadaama gadaalaan ka bixinay. Ballaarina Karamara hospital almost intii renovation ka ama dayactirkii uu dhammaaday, Dhagaxbuur iyo Gudeyna si meel fiican ay marayaan ballaarintoodii. Taas waa shaqooyin aan ku guda jirno socono. Waxaa daahitaan ku jiray dhinacan hospitaalka gobolka Ley in la dhammaystiro, taasoo qandaraas bixintii wixii naygu yara daahday, taas aan imika dhowaan aan ku guuleysanay qandaraasle aan u siinay, taas aan ku dardargelinayno ku rajaynayno 3 bilood wax ka yar inuu hawsha ay ku dhammaystiri doono hospitaalkaasna uu hawlgeli doono insha Allah sanadka dambe soo socda.
Wahaag inoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga, bal waxaan jeclaan lahaa haddii jirto farin aw dira shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kacleyn cudurka COVID-19, si markaasi taxadar dheeri ah bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale ee talooyinka caafimaadka aad siinaysa.
Waa sax, kulli waad mahadsantahay fursadan aad na siisay. Kulli waa tii aan hadda usoo sheegay sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xiro, ganacsigii la shutdown gareeyo ayaa dhacday, dhaqdhaqaaqii la xadido. Taas waxay ku tusaysaa laba kacleynta inuu dib u soo laba kacleynayo viruskan coronavirus. Waxaa ka sii xunna waxa weeyaan mutationkan uu sameeyey ama isuu isbedelay viruski boqolkiiba 70% qaab waxaa mayna qaab kale isku sii bedelay, taasuu ka sii xun yahay gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka da'da yar leh oo dhibaato kale aanan qabin, dhibaato kale oo caafimaad aanan qabin. Kolka taas waxaan dhihi lahaa tabarta quraate aanu leenahay dhayalsiga inta la iska daayo bulshadeena COVID nama qabanayo inta la iska daayo, taas taxadarkii inuu culayska la saaro, waqti kastoo guri laga soo baxayo maskiga in la qabo. Kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka, ha noqoto iskuullada, ha noqoto meelahan dowladda wax laga adeeg doonanayo, qof aan maaski qabin inuu gelin kolle kaabinahan waa mid lagu ansixin doono. Laakiin shaqsigu waa inuu waayo dowlad qulaata waxma qabanayso, bulshadu ama shaqsi waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortagi karayo cudurkan coronaviruska. Kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan, isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan, farxalka waa inay badiyaan bulshadu. Kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno, dee si dhib yarna waan kaga gudbi karnaa sidii horeba kuwan kaga gudubnay. Laakiin dhayalsigan haddii aanu ku jirno, hadho khatarteeda aad buu sii badanayaa. Bulshadeena kolley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka, hay-adaha amniga, hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqeynaya, shaqsi kastiina mas-uuliyadda uu si saaro, qof kastiiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo, bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo. Waa mid xil saaran korka taas in diiniyana waa mid ay diintu farayso. Waxaa xun in wax fiican un adla jeclaata walaalka, taas in culays la saaro ayaan dhihi lahaa. Taxadarkan in culays la saaro, waayo laba kacleyntan qaabku noo saameynayo sil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaanba Afrika ahaan lama garanayo. Kolkataas dhayalsiga inta la iska daayo culays hala saara taxadarka. Haddii aan loo baahnin gurigaaga kasoo bixin, haw loo baahan yahay qulaata usoo bax, haddii kale gurigaaga iska fadhiya ayaan dhihi lahaa. Kolley waad mahadsantihin,
aad ayaa umahadsantahay. Kaasi waxa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo warramayay laanta af Soomaaliga v o a, isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan hortale ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro. Waa anigoo maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. Haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
24-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay, madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxeexay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah, maadaama la galay xilligii doorashooyinku ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada. iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka, waxaana uu baarlamaanka 12-aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12-aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. haddaba qodobka 136-aad ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob. qodobka koowaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka bedelista dastuurka kadib marka loo qaado codkama dambaysa oo ah 3 meelood oo 2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka, iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan. haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya. falceliskii ugu horreeyey waxa uu ka yimid guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdixaashi Cabdullaahi, waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabaha halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda. waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha inuu hor istaagay xilgudashada baarlamaanka federaalka. madaxweynuhu waxa uu baalmaray habraaca wax ka bedelista dastuurka. waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dowladeed ee xeerdejinta, fulinta iyo garsoorka, ayuu war saxaafadeed ku sheegay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saaro uu baalmarsan yahay dastuurka. waxa uu sheegay oo kale in go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xil saaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka. dhinaca kalena sharciyaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan. qaar ka mida waxay taageereen mowqifka guddoomiyaha aqalka sare. mid ka mida garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go'aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn. madaxweynuhu mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda, ayuu yidhi garyaqaan Ibraahim Iile Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
asal ahaan ma aha mas-uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha, laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanka uu leeyahay. labadiisa gole ayaana iskale, iyagayna ahayd inay go-aan soo saaro hadday u qabsan wayday yidhahdaan hawshi waa nala u qabsan wayday, saa darteed madax baan waxaana soo jeedinaynaa in baarlamaan kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato. laakiin inay ka dilaan xafiiska madaxweynaha ma ahayn, waayda xilkiisa ma ahayn, waxay xilka baarlamaanka.
marka madaxweynuhu hadduu arintaa ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go-aan fulineed oo madaxweynaha ama wareegto midkay dooni haatee, miyuusan awood u lahayn
madaxweynuhu? horta awoodaha uu leeyahay waxay ku cadahay dastuurka ku cadahay, oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 9-aad bay ka mid tahay. marka soo hasgeli maysa qodobkan, qodob kale u awood u siinayana ma jiro dastuurka kamid ah.
marka ma sharci buu jabiyey madaxweynuhu?
madaxweynuhu awood dastuuriya aanu lahayn dastuurka siin buu isticmaalay, oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka, waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. laakiin baarlamaanka baarlamaan mas-uuliyad saari kara, halka way qadiyadu. haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaan ku wareejin mas-uuliyaddii oo xaq xeereed oo sharci aanu ku wareejin, baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib ahaa inuu ka dhammaystiro, waajib ku noqon mayso, waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay. ku waajib ku noqon mayso inuu kan qaato iyo inuu dhammaystirtoona wuxuu samayn karaa mid kalu hindisi karaa oo broses kale u qaadan karaa oo dhibaatadu halkaasay ka imaanaysaa. kolka waxa waajib ah waa in la saaro waajib, waa in la saaro baarlamaankii dambe oo leeda kan weeye kala dhammaystiraya, kadib eegisa lagu eegaya kan weeya kaaftida loo qaadaya, waa kan marka loo codeeyo ee wax kabadelkiisa laysla aqbalo.
sahra cumar maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka, waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha, haweenka iyo arrimaha bani aadminimada ee baarlamaanka. horeyna waxay uga mid ahayd guddigii ugu horreeyey ee soo diyaariyey dastuurka haatan lagu dhaqmo. waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay.
fiiri xeerka madaxweynaha. horta madaxweynaha tasuukaasaa wakiilka ah, waan ilaalinayaa, wakiilna waa ka yahay wax kasoo saari karaa. arintan marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga haddii uu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso atleast suuq ha badbaadiyo. Marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaadna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurkan marka uu arkay inay hadda waxay isku qasan yihiin oo labada aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaal ahaan ama dhib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cod loogu qaaday ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11-aadka ama asaga ha joogo ama yuuna joogin.
In la wareejiyo laguma kala aragti duwana, waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo. Maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan, miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan? Marka labadii aqal hadday joogaan, maxay waan saxin waayeen si madaxweynuhu saxo sharci u noqoto?
Guddiga markaan dibku waxay doorashadii qof iyo cod ahayd waa ogeyd oo wada saxinay, annagoo wada dhamma wada saxinay. Inta ka dambeysay buuqa dhacday oo labada gool aan ku sheegayo oo laysa jaanqaad waayey oo loo eegay maxuu ahayd hab aniga aanan fahmaynin oo aada iigu noqotay wax maskaxda ka weyn waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyadii ay ku wada shaqayn lahaayeen oo kamid ah saa sheegaysa kan oo kaleeto inay ahayd markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda ilaa febraayo waqtiga uu ka dhacayo madaxweynaha laygaar asaka ah asay xaq asay bari lagu qabsanaa oo le aawo dastuurka. Marka feer waxaa ah oo aniga aan qabaa oo aan si sharciyan ula doodaa in muxuu ahaayeed ku dooda qofka si u weydiiso inuu xaq u lahay madaxweynaha inuu qodobkaas sameeyo.
Kasoko fasiraada kala duwan ee laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynuhu waxaa arintan ay mar kale soo noolaynaysaa in wax la iska weydiiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhammaystiro muddo 8 sano ah iyo 2 baarlamaan. Sidee ayay ku dhacday in dhammaystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa? Haddaba maxaa loo dhammaystiri waayay dastuurka? Maxaase cawaaqib ah ee ka iman kara haddii la dhammaystiri waayo? Waa kan mar kale garyaqaan Ibraahim Iile Suleymaan. Maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano 2 baarlamaan inay dhammaystiri waayaan dastuurka? Maxay guuldarada ayaa iskale?
Baarlamaanka iskale iyagaa la weydiinaya, iyagaa laga rabaa inay warbixin ummadda Soomaaliya iskiya oo ay yidhaahdaan sababta caynka iyo caynka iyo caynkaasan u dhammaystiri kari weynay oo nagu dhammaystiri ma waayd baarlamaanka dastuurkii. Waa in shuruub weyn wasaaraddii dastuurka waa inay sharaxdaa, madaxweynuhu waa inuu sharaxaa, xukuumadaha waa inay sharaxaan, baarlamaanha waa inay sharaxaan. Dadka u sheegaan waa maxaa dhacay, waa waajib ummaddu ay u hayaan oo wixii loo doortay wuxuu ahaa inay hawshan dhammaystiraan. Waaba loo doortayba oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo waajibka dastuurka waajib ka dhigayay. Marka waa khasab, waa wax dadku ay ku leeyihiin oo ay waajib tahay inay u sheegaan. Qodobkan 160 faqradiisa kuwaad ayaa ku waajibanaya inay hawsha qabtaan. Haddii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu? Waxaa ka daraya mafhuul mukhaalaf, waa maxay? Waa inay sheegaan sababta ay u qaban waayeen, sababtaasaan u qaban waayeen. Waa inay la sababayaa xeerka si baarlamaan ka dambeeya uga faa'iidaysto oo uu sidoo ka faa'iidaysanayo sababihii hore uu arrinta xal ugu gaaro.
Isla su-aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhammaystiro una miro dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddigii qorista dastuurka.
Waxa waaye kala jabka haddii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahayd qolada isla jaanqaadi lahayd. Marka annaga waxa ay soo saartay golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare. Aqalka sare aniga runta haddaan ka sheego qof maanta u qabsatiro u sheegaa 54 qofood oo laysku oga cilleh wax xubnooda oo laysku cilleh isu qaybsado si sax looguma qaybsan. Qodobkaas marku waa jaban yahay oo waxaa ka maqan sayidkii banaadir. Dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda maxamed siyaad sadiida ay ka tagtay, degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiyaa. Qof walba gobol kuruhu iska samaystay, qaarna waaba laga tagay sidii banaadir oo kaleeto. Maaha anaa sida banaadir ah, aniga gelmid waan kasoo jeedaa, laakiin dad dhalay ahaan waa noqon karaa banaadir. Marka arrimaha culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan. Marka waxyaalo badan oo annaga siyaasiyiinteena aan ku eedeynaa, weliba siyaasiyiinta waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen aa dastuurkan ragahadiyey oo u arkinbo waa dastuur ah
waaye wax yar dib noo celi. Marka dastuurka wax laga bedelay ama dib loo eegay laleeyahay, qodobo gaar ah baad ka tagteen oon lagu badarin dastuurka oo dastuurkuusan go-aan ka gaarin? Markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxaya ee kooban, bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa halkay maan taagan yihiin.
Qodobada waaweyn oo laga tegay qodob kasta horta soo ku jira waa weyn yahay. Aniga markaan dhinacayga u fiirsho gender ahaan, qodobka weyn oo laga tegay waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka oo ahaayeen tahay inaan meel walba ka mid noqono.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kumanaan dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo dalbanaya in UNHCR iyo dowladda Kenya ay u ogolaadaan inay u shaqo doontaan deegaano ka baxsan xeryaha si ay u abuurtaan fursado nololeed, iyo barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho oo sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada uu caqabad ku noqday sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo codsaday in loo furo jidadka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilowna kumanaan dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dalbanaya in hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya ay u ogolaadaan inay u shaqo doontaan deegaano ka baxsan xeryaha si ay u abuurtaan fursado nololeed. Dhalinyarada ayaa baahi badan u qaba inay shaqooyin u doontaan magaalooyinka Garissa, Mombasa iyo Nairobi oo ay aaminsan yihiin in nolol ahaan ay ka wanaagsan yihiin tan xeryaha ay ku haystaan. Axmed Xasan Nuno Dahi oo 30 sano ku nool kaamka dhadhaab ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay xilligan ku sugan yihiin dhalinyarada qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waan dhowahay Cabdisalaan, maasha Allah, sidaa sheegta way dhadhaab, xeryaha dhadhaab muddo aad u dheer ayaan maartay ku nooleen. Dhalinyarada magaaladana aad bay u dhibaataysan yihiin. Haa haato xagga oo waxbarashadii oo sii xumaatay iyo hadii noloshii raashinka sii loo qaadan jiray biyihii noloshii aad u sii xumaatay ma garatay.
Waxtahay Axmedow, waxaad ka warbixisaa xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyarada u dhexeeya 15 jirka ilaa 15 jirka ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Maasha Allah, ni oo dhalinyarada xeryaha dhadhaab ku nool waxaa dhibaatooyin badan way iska badan yihiin kastoo hadda meesha lagu soo koobi karin. Waxaana ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga ku nool dhibka haysto, ayagoo intay weeshaan qaarkood ayagoo yaroo gacmaha lahaa intay la keenay wax ku barteen, waxbarashadii meeshaan intay ku dhameeyeen haddana eba nolol ba haysanin ma garatay. Kaba soo qaad oo hadda for example aniga ahaan meeshaan aan wax ku bartay oo labadii waadigo gacantii wadaana ay keeneen, maantana adiga dadayda 35 sano way kasii kormartay. Saasadaadana noloshii baa iska xun oo martay. Hadda hay-ad ahaan markaa waa u shaqaynaa tiradaada kiyaan ahayn nolol fiican meesha mushaar fiican laguma qorayo, qaxooti hataa lagu dhahayaa, waxaa lagu siinayaa lacag adiga 8,000 oo malayn hadda ninka ugu mushaarka badan ma inaa ahayba qaxooti ahaan ba hadaan dad isku meesha wax ku dhameeyey.
Waa lacag u dhiganta $80
lacag u dhiganta $80 weeye oo haddaad baanta aad soo qaadato nolosha ciddi hataa aan kaafin karin ma garatay. Dhibkaasuna iska jiraa ma garatay.
Waa tahay in nolosha adag ee ka jirta xeryaha dhalinyarada miyaysan awoodin inay u shaqo tagaan magaalooyinka waaweyn iyo gobollada kale ee dalka gudihiisa?
maya ha sheegintaas. Waxa waa haddii aad dhahdo u shaqataya meel kale xerooyinka meel ka baxsan shaqa waxa la weydiinayaa sharci baa la weydiinayaa kibaandha ah sharci kale adiga qaxooti ahaanta lagu siiyey wax uu taraa ilaah unta ma lahan. Marka inaad banaanka xeradan uga baxda lagumaba ogolaba. Xataa haddii aad tiraa Soomaaliya aada aad ilmahaadi ka tagta soo shaqaysa dhowa soo gelaysid kibanda unbaa lagu weydiinaa mooy sharcigaadi kala. Waa inaad adiga si farsame iyo qarsoodi aad waddanka kusoo gasha haddana aad uga baxda. Waddanka geynya gudaheeda hadda u shaqaytay adaa taas haba sheegayba kibanda lagugu xiraaya ma garad.
Waa tahay in shaqo la'aantan iyo noloshaan adag ee ka jirto xeryaha qaxootiga ee dhalinyaro fara badan ee waqti dheer la nool yihiin in ma kula tahay inay saameyn mustaqbal idinku reebi karto?
Aad iyo aad aad iyo aad saameyn weyn bay ku leedahay. Wallaahi hadda waxaad arkaysaa dhalinyaro ilaa yaraantooda meeshaan la keenay 35 jir ah oon reerba yeelan dhaqaale xumo u geystay, reer yeelan waxba aanan gursanin ilaa hadda canjeero hooyadood ay dubtay ka sugayay ma garatay. Canjeeradii maanta yaraan ilaa hadda gurigii canjeero ka cunaya way sii baxayaan. Haddii ma waxaad arkaysaa kuwa iskuulan dhameeya leh oon reer lahayn hooyadood canjeeradu u duweysa. Dhibka waxaa keenay cunugii ilaa yaraantii waalidka ka soo waday markuu 20 sano gaaro iyo wax ka dambeeya meeshii waalidka ku nasan lahaayeen asagii ilaa hadda ma waalidkii hoostaan yahay. Maxaa yeelay waxaa keenaya meel loo shaqo tagaya ma laha, waddanka shaqo ma leh, xeryihii qaxootiga meel laga shaqeynaya ma leh. Haddaad tiraa hay-adahana u shaqeynaa qaxootini waxaa lagu xiraa waxa la dhahay incentive ataa lu leeyahay sharci kibaanda haddaada wadanin lacagtaada ataa waxaa lagu siinayaa lacag adiga 8,000 lacag u dhiganta $80 weye.
Waa tahay axmedow in qaxootiga kale ee ku nool dalka gudihiisa sida xerada kaakuma iyo dalka kale ee dariska anahay ee Uganda dhaqdhaaq waa la ogol yahay. Idinka ururo ayaad leedihiin, ma u sheegteen hay-adaha iyo dowladda dhibka idinku xeeran?
Dhalinyarada meeshan joogto waxaa la hayo youth baa jira oo dhalinyarada youth dhowr mare waxaa laga dacwooday oo loo sheegay hay-adihii wax laga qabanayo ma lahan. Oo xerooyinka kale waa ognahay Uganda iyo Ethiopia iyo waxa waaye magaalooyinka meeshay rabaan inay ka tagaan. Aniga si weliba Uganda magaalo madaxda Kampala ay tagayaan meel bata wax sharci ku xiraya ma lahan. Laakiin xero ahaan dhadhaab saan u nahnay waa waxaan xeradaba ka bixi karin sharci haddaada wadanin aad meel kale aad miciishada iyo irsaaqad kale u raysan karin.
Waa tahay waxaa jira sidaan la socdo kulan ambassador Maxamed Cadaafi ala yeelateen oo su-aalo aad ku weydiiseen idinkoo markaa raadinayo xaquuqda inay ka maqan tahay aad sheegaysaan dhalinyarada qaxootiga ah. Maxamed Cabdaafi maxuu idin sheegay?
Mahadsanid. Maxamed Cabdaafi wejitaa su-aal noocaas aa weydiinay, wuxuuna yiri insha allah hadduu ilaah yiraa sanadka cusub isbeddel baad arki doontiin oo xerooyinka weliba xerooyinka dhadhaab waan ognahay inay raashin xumo ka jirto oo miciisho xumo ka jirto wax walba ay zaa-id u xun yihiin. Laakiin wuxuu dhahay waddamo badan baan la hadalnay oo deeqbixiyaasha ah sanadka cusub markii la gaaro insha allah isbeddel baa la arki doonaa, waxay dib u dejin la siin kara, haddii wixii aan dhibka qaban karna aan ka qabanayno insha allah hadduu ilaah yiraa.
Ugu dambeyntii codsigiinaan ka dhanyar ahaan aad jeedinaysaan muxuu yahay haddii ay tahay dowladda dalka iyo hay-adaha maxaad codsan lahaydeen?
Waa mahadsan tahay. Hay-adahana waxaan ka codsanaynaa weliba yeenisara inay shaqo abuur samayso oo dhalinyaradii garab siiso oo dhalinyarada hadda soo kacaysay iyo kuwa hadda ilaa 30 jirka inta udhexaysa 15 jirka kuwa hadda waxbarashada ku jiraan iyagana waxbarashadoodii loo hagaajiyo, kuwii iskuulka dhameeyayna shaqo abuur loo sameeyo hadduu ilaah yiraa, kii asagana shaqadiisa dee oo meelo kale kasoo dhacsan lahayna waxa movement waddanka ay shaqo uga raadsadaana loo sameeyo sharci ahaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Nuuno Dhaay oo u waramayay wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii Ismaaciil Arka.
sarkaagi wacda urankaagi sama wayadaadi bandi man ku haygu dege ibilo umar labo man ku haygu dege ibilo 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 umar labo
barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho uu caqabad ku noqday sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo codsaday in loo furo jidadka ay dowladda soomaaliya sheegtay inay u xirtay sababo dhinaca ammaanka ah. dadka barakacayaasha ayaa ku nool meelo aada uga fog suuqyada magaalada muqdisho oo ay u xoogsi tagaan wadooyinka xiran ayaana ku qasbaya inay lugeeyaan iyadoo waqti badan ay ku qaadanayso inay gaaraan meelaha ay nolol maalmeedka ka raadsadaan. wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
barxadda kaamka isku filan ayay ku dayacan yihiin barakacayaal 82 ka hor ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana qoysaskan ay dulsaar ku yihiin barakacayaashii kaamkan uga soo horreeyey. Barakacayaashan dhowaangalka ayaa tubta nolosha la wadaagay in raadinta nolol maalmeedkooda ay xanibtay xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo sare u kaca maciishada. Xaliima Qubayso waxa ay qayb ka tahay barakacayaashaasi.
Waxaa kasoo barakacnay Janaale 28 baramaha joognaa, waa qaabtarnaasna waa ku dhabtoonay, wax beri cuneen mal, wax galna mal, guuri mahaasan, musqul mahaasan, bi mahaasan, wax ahaasan male, degsanan soo gaartay rarma dowladda. Cararka jirin waa ujeednay, laakiin wax haddana horta deer ma arkoono. Waana haasaa waxaanu hayaan male dhib kusaananu haastaba. Raajin 18 keele 18 bariis 18 saliida 20 liitr 20 algadooyaan.
Jiije Macow oo ka mid ah haweenka barakacayaasha cusub ayaa soo hadal qaaday dhibta ay ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho, iyadoo sidoo kalena sawir ka bixisay goobta ay ku sugan yihiin.
Meeka barakacnay Janaaleeka barakacnay meel oo banaan ay teegagna, hooy ma haysana, meel harsana ma haysana, bii ma haysana, baad ma haysana. Aad aragaas ilaahay maadle corona virus la sheegahay, biyo naftatiyo jirgaanka ku shilin la gade, saabuun ma haysana, meel una jeefano hamin karsana ma haysana. In sheegada raashinki way nii qaalay, wadadi way hireen leey magaalo meel una kasaana ma leen socdaana, saas dhibkaasana haysana. Meelay marayaan ba male hadii la wadadi waa xirantahay, hadii la dhaho ii sheeg adiga raashinki waa la qaalay, hadii la dhaho awalba waxaan nahleena la keenay, haddana ibar waay wax wax noogu noo makeen.
Saciidiye Cabdi waxa ay ka mid tahay barakacayaashii horey ugu dayacnaa kaamka isku filan, waxaana muddo 2 sano ah oo ay kaamkaasi joogto ay xaalad isku mid wajahayaan kuwii halkaasi uga soo horreeyay.
Qaxooti badan oo walaalahan ay noo soo barkaceen oo gobolka Shabeellaha Hoose Janaale Dagoriire bariir ilaa marka ay noo imaadeen oo waxay haysini onkon masaakiin iska baaha iska naho ciyaalkaan wax barash la'aan iyo dhibkaasi iska qabaan bii la'aan jirgaan bii 2003 ka baxsoono meel hadda ka raadina Allah naho meel barkeed dagaal asnaga soo galay qorin duurka digsoo doon hablaan halku kufsaay naay qoriyaha doonteen qoriyi loo soo diideen baangadaha iyo wax dhan laga soo reebahaayo dhibkaas aan hayo walaalahay waxa ka caweeyna aka tuugayna inay soo caawiyaan xireey galbkooda soo galo inay soo diyo inay doonsiyaan oo walaalnimada dawladda inay soo caawso aka bariyeena.
Ugu dambeyntii Cali Xasan oo ka mid ah waxgaradka qoysaska barakacayaasha ayaa ka warbixiyay noocyada kala duwan ee la xiriirta baahiyaha ay qabaan dadka barakacayaasha ah.
Run ahaantii kaamkan baahiyihiisa lama soo koobi karo. Aniga waxaan ahay macalin kamid ah macalimiinta ku nool. Waxyaalaha uu tabanayo kaamkan waxaa kamid ah waxbarasho la'aan. Caruurtii waxa arkaysaa inay aad iyo aad u dayacan yihiin, waxbarasho aysan haysanin, waxbarasho mid maadi iyo mid diin ah caruurtii maanta ma haystaan, oo waxay u dhow yihiin inay maxaal dhahay ay goostaan caruurtii, oo islamarkaasina ay noqdaan kuwo maxaal dhahay nolosha ka dhaca. Marka run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay in maxaal dhahay maanta in soo gaaran walaalaheena. Run ahaantii caruurta aad arkaysaan waa caruur waxbarasho la'aana. Dhinaca kaleenta kaamka baahiyihiis waxaa ka mid ah caafimaad maga jiro macnaha, iyadoo hadda marxalad aad iyo aad u adag oo lagu jiro oo cudur corona virus la yiraahdo oo maxaal dhahay dadka aad iyo aad safmareen ugu dhigaayo ayaa maxaal dhahay aad iyo aad u socdo. Dhinacaas iyadana maxaal dhahay caafimaadku waa uu ku liitaa kaamkan. Run ahaantii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo cuntadii waxaa arkaysaa dhinaca kaleenta cunto ma haystaan, oo waxaa dhahay dad noloshooda ay aad iyo aad u liidatay waay, oo maxaa dhahay baahiyo aad iyo aad u xoogan oo qaba. Marka run ahaantii marab inaa hadalka sii dheereeyo, run ahaantii aad iyo aad u mahadsan tihiin. Halkaas insha allahu tacaala marka walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa ka codsanaynaa caruurtan inay maxaa dhahay u gurmadaan dadkan masaakiinta ah, barakacayaalka u badan oo maxaa dhahay kaamkan ku nool oo waxbarasho aan haysanin, caafimaad aan haysanin, hooy ay harsadaan xataa qaarkooda ma haystaan. Kaamkan haddana mid kaleente waxyaalaha oo maxaa dhahay aad iyo aad u tabanaya waxaa ka mid tahay waxaa ku soo jabay qaxooti aad iyo aad u fara badan oo kasoo barakacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe intaba. Marka run ahaantii ma haystaan qaarkooda meel ay maxaa dhahay hooy ay ka dhigtaan ma haystaan. Waa dad aad iyo aad u danyar, waa dad aad iyo aad maxaa dhahay tabartooda ay u liidata wey. Xataa waxaa jiraan maamooyin oo ayagana maxaa dhahay oo aad iyo aad u liito. Caruurta waxay iskugu jiraan oo halkan lagu haayo kuwo agoona xataa waa jiraan waxbarashada ma awoodaan waalidiintooda inay ka bixiyaan. Marka insha allahu tacaala walaalaha Soomaaliyeed inta codkayga iyo maqalkayga iyo muuqaalkayga uu gaaro waxaan ka codsanaynaa in maxallahay si naxariis ay ku jirto inay usoo gurmadaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Bantu waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilowna kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Southampton ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaareen. Kooxda Southampton ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool, waxaana goolka kooxda Liverpool ka dhaliyay ciyaaryahan Danny Ings oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Liverpool ee kubadda cagta. Kooxda Southampton ee kubadda cagta ayaana guuldaradii labaad garka u gelisay kooxda Liverpool iyadoo soo afjartay 12 kulan oo xiriir ah oo aan laga badinin kooxdaasi Liverpool. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay in lagu abaalmariyo 2 gool kulaad ama rigoorayaal, isagoo sheegay in qalad lagu galay xidigiisa Sadio Mane laakiin garsooraha uusan wax gool kulaada u dhigin. Kooxda Liverpool ayaa hadda waxa ay leedahay 33 dhibcood, waxaana isku dhibcay yihiin kooxda Manchester United oo weli kulan baaqi ah gacanta ku haysata. Manchester United ayaa kulanka baaqiga ah ee gacanta ugu jira waxa ay la ciyaari doontaa toddobaadka soo socda kooxda Burnley, waxaana haddii ay ka badiyaan ay fursad u helayaan inay 3 dhibcood ku qabtaan horyaalka Ingiriiska. Labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool oo hadda ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska ayaana 17 bisha Janaayo ku ballansan garoonka kooxda Anfield, kulankaasi oo ah midka ugu xiisaha badan ee horyaalka Premier League. Manchester United ayaa waxa ugu dambeysay in horyaalka ay ku guuleystaan sanadkii 2013 xilligaas oo uu leelinayay tababarihii taariikhda iyo guulaha cajiibka ah la wadaagay kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson, wixii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda Manchester ayuu soo wajahay hoos u dhac weyn, iyadoo kooxda Liverpoolna ay dib u soo kac weyn samaysay. Liverpool oo sanadkii hore horyaalka Premier League ugu guuleysatay si la yaab leh, isla markaana si weyn ugu awood sheegatay kooxaha horyaalka Ingiriiska, ayaa sanadkan u muuqata mid xoogaa soo dabcaysa iyadoo kulamadii ay joogteen jirtena hadda aan sidii hore u joogteen karin. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Basiktas ee dalka Turkiga ayaa si aada u dooneysa ciyaaryahan Maxamed Ilnane oo u ciyaara kooxda Arsenal una dhashay dalka Masar. Xidiga qadka dhexe ayaa kooxda Basiktas qaab amaaha kula joogay xilli ciyaareedkii hore, waxaana kooxdaasi ay dooneysaa inay heshiis rasmi ah la gaaraan xilli xidiga sanadkan uu qaadanayo waayihiisii ugu fiicnaa ee kooxda tan iyo intii uu ku soo biiray sanadkii 2016. Dhinaca kale, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa si aada u dooneysa ciyaaryahan Mesut Ozil oo u ciyaara kooxda Arsenal, kaas oo isaga iyo kooxdiisa ay si weyn isu khilaafsan yihiin. Ozil oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Arsenal uu dhacayo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado, ayaa kooxda Juventus ay u soo bandhigtay kooxda Arsenal dalab amaah ah oo ay kula wareegayso inta ka dhiman xilli ciyaareedka, islamarkaana uu heshiis cusub u sii xixi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa. Arsenal ayaa dhinaceeda loo malaynayaa inay doonayso inay meel un isaga wareejisto lacagta qaaliga ah ee mushaar ahaanta uu kaga qaato Ozil, oo in dhowaalaba ay si aada isugu wareereen. Xidiga 23 sano jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa ka mid ah kubadsameeyaasha ugu wanaagsan caalamka, waxaana kooxda Juventus ay dooneysaa inay si weyn uga faa'iidaysato khilaafka u dhexeeya Ozil iyo kooxdiisa Arsenal. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta oo wax laga weydiiyey Ozil ayaa sheegay inuusan garanaynin meel qorshihiisa bisha January uu kasoo geli karo Ozil, islamarkaana uu tilmaamay inuu xushmeynayo ciyaartoyda, taasoo loo fasirtay in Arsenal ay iska fasixi doonto xidigan. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Qamar Suugaani. heestaasi Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Yeah, it's just like
Shaftah.